Dice Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Rezultatele alegerilor turului 2 al alegerilor locale de Moldova și surprizele apărute.
Un punct de vedere de la fostul premier și om de afaceri Ion Sturza despre viitorul coaliției PSRM acum și relațiile președintelui Dodon cu noul primar al Chișinăului.
Nu știu dacă Dodon și-a dorit foarte mult ca ceva să știe primăria din Chișinău. Primăria din Chișinău este o funcție publică extrem de vizibilă. Este o trambulină bună pentru a continua cariera politică.
Forumul presei și despre ce independență putem vorbi în Republica Moldova.
Și o nouă filă a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, socialistul Ion Ceban, a spus că vrea să creeze o coaliție cu blocul acum în Consiliul Municipal, după modelul coaliției de guvernământ. Ceban l-a învins în turul 2 de scrutin de duminică pe candidatul blocului acum, Andrei Năstase, cu scorul de 52,39% față de 47,6%, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale. La o conferință de presă comună după aflarea rezultatelor, președintele Igor Dodon a cerut lui Ceban să fie primarul tuturor, să nu facă politică și geopolitică la primărie și a spus că socialiștii nu vor să divizeze locuitorii capitalei. Procurorii anticorupție împreună cu ofițeri ai Centrului Național Anticorupție au percheziționat luni 4 noiembrie domiciliu și biroul judecătorului Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioală. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 72 de ore, relatează agora.md. Operațiunea a avut loc după ce Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea Procurorului General privind reținerea, aducerea silită, percheziția și arestarea judecătorului. Magistratul este cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebite mari. Populația Republicii Moldova a scăzut cu 190.000 de oameni în ultimii 5 ani, a declarat directorul Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice din Republica Moldova, Olga Găgăus, într-un interviu cu Moldpress. La data de 11 iulie 2019, Biroul Național de Statistică a anunțat numărul persoanelor rezidente în Republica Moldova, și anume 2.681.000, cu 190.000 de persoane mai puțin decât în 2014, a spus Olga Găgăus. Tot ea a avertizat că în 2035 numărul populației rezidente în Republica Moldova va fi de 2.100.000. Cauzele scăderii numărul populației sunt rata înaltă a mortalității, rata mică a nașterilor, speranța de viață redusă și migrația economică masivă.
A fost știrile serii. Nu știi la orice oră, găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Alegerile locale din Republica Moldova s-au soldat cu cele mai multe victorii pentru primarii democrații, iar în Chișinău, cu o înfrângere la mică distanță pentru blocul acum sau o victorie nesperată pentru socialiști. Adevărata surpriză a scrutinului ar putea fi însă rezultatul peste așteptări al unor formațiuni mici, cum sunt cea liberal-democrată, Partidul Nostru sau formațiunea Șor, relatează Liliana Barbăroșie.
Cu 260 de primari, 190 de câștigători din primul tur și 70 din al doilea, Partidul Democrat, condus până la pierderea de vară trecută a puterii de către oligarhul Vlad Plahotniuc, s-a declarat învingătorul adevărat al alegerilor. În viziunea analiștilor politici, însă, lucrurile nu ar sta chiar așa, atât democrații, spune unul dintre ei, Victor Ciobanu, cât și socialiștii, dar și cele două formațiuni pro-europene din blocul acum, au luat mai puțin decât puteau să ia. În cazul concret al democraților, scrutinul a însemnat, de fapt, o revenire la realitate, mai spune Victor Ciobanu.
Cel mai mare număr de primari nu neapărat înseamnă o transpunere în votul politic. Știm că primarii sunt figuri politice care migrează frecvent de la un partid la altul și iată acum PD-ul care se laudă cu cel mai bun rezultat, de fapt ajunge în rezultatul firesc pe care l-a avut în alegerile precedente. Cam tot acolo, peste 200. Deci nu mai controlează peste 700 de primari prin tot felul de mișmașuri.
Cu 206 edili, socialiștii i-au luat mai puțin decât puteau în nord și sud, mai spune analistul, iar observația se referă la localități în care socialiștii au pierdut teren în fața a doi actori cu rezultate peste așteptări, partidul nostru al lui Renato Usatui, cu 24 de primării, printre ele însă și 5 orașe, centre de raion, și formațiunea Fugarului Lanșor, cu 43 de primării.
Partidul nostru, Peledemieu și Partidul Șor au luat rezultate destul de bine, inclusiv datorită faptului că cei mari au cedat din poziții. De aceea, cei mari n-ar trebui să se îmbete cu apă rece și să spună că au câștigat. Eu cred că ei mai degrabă au pierdut decât au câștigat aceste alegeri locale, iar cei mici au produs surpriza acestor alegeri locale.
Cu toate acestea, Partidul Socialiștilor e formațiunea care, în ciuda unor pierderi în teren, inclusiv în Consiliul Municipal Chișinău, unde partidele de dreapta matematic sunt câștigătoare, iar această formațiune a obținut mai puține mandate de consilier decât în localele trecute, se poate bucura de o adevărată recompensă, victoria de la primăria Chișinău.
Având, de fapt, o victorie nesperată, iată, pentru prima dată le-a reușit acest lucru. Mai mulți factori, probabil, au influențat, dar, cu siguranță, au lipsit din campanie tancurile rusești. Apoi, ambii candidați erau dintre aceeași coaliții de guvernare și asta a mai redus din trabutism. Și asta a mai diminuat interesul față de aceste alegeri și Ciban a lucrat mult mai abil pe formula îndepărtării de geopolitică, iar Năstase a jucat mai puțin inspirat și acutizând această retorică geopolitică.
Candidatul blocului acum, Andrei Năstase, ar trebui să-și asume și un rezultat modest în suburbiile Chișinăului, mai observă Ciobanu, cele care le-au asigurat mai mereu candidaților de dreapta fotoliul de primar al capitalei. Cu al treilea rezultat pe țară, blocul acum a câștigat în general în 170 de primării, ceea ce poate părea mulțumitor pentru o prima participare la locale. Comparativ cu parlamentarele din februarie însă, acum nu se poate lăuda cu prea multe voturi în plus. Observația aparține analistului politic Vyacheslav Berbeca și e valabilă pentru toate cele trei formațiuni mari.
Practic se repetă din punct de vedere al procentelor rezultatele pe care le-au obținut la legile parlamentare. Într-un fel să extindem câmpul discuției, tot se vorbește de alegeri anticipate. Uitați, dacă ar fi alegeri anticipate, nu știu dacă ar conveni foarte mult, spre exemplu, socialiștii, dacă tare și-ar dori, fiindcă ei după mandate sunt chiar pe locul 2, adică stau mai rău decât PD-ul. Da, rezultatul de ieri care a avut loc în Chișinău probabil ar putea într-un fel să toarne apă la moara unui anumit partid. Dar asta cred că e local și există anumite explicații pentru cele întâmplate ieri în municipiul Chișinău și nu știu dacă am putea să facem o generalizare pe țară.
La explicațiile înfrângerii lui Năstase, pe care politicienii din acum preferă să le caute în alierea nefirească cu PSRM, analistul mai adaugă una, demersul neconvingător în favoarea acestuia a partidelor de pe dreapta pro-europeană și unionista, care mai întâi l-au criticat pe Năstase, iar apoi le-au cerut suporterilor să-l sprijine prin vot. O chestiune care, așa cum a arătat scrutinul, nu a funcționat în totalitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă despre rezultatul alegerilor de ieri și despre ce ar putea urma în legătură cu coaliția de guvernare, cu fostul premier de la Chișinău și acum om de afaceri la București, Ion Sturza.
După această bătălie la nivel local, urmează și alte confruntări politice și se zice că bătălia viitoare va fi chiar în această săptămână. Se va decide dacă va trece o moțiune de cenzură înaintată de PD guvernului Sandu. Ce se pune în joc după cunoașterea rezultatelor din turul 2 al alegerilor locale?
Eu nu cred că moțiunea va trece. Partidul Socialistilor nici nu-i pregătit pentru a da guvernul jos, de a construi alte alianțe, nici nu-i interesul lor de a face acest lucru, pentru că scopul suprem al lui Dodon este să câștige alegerile prezidențiale. El se complace în această funcție, el s-a acomodat, multe declarații, puține responsabilitate, un stil luxurian de viață, confort. Adică nu cred eu că el își va risca un nou mandat și o viață confortabilă după atâta umilință în relația cu PD de a da guvernul Sandu. În plus, el înțelege foarte bine că guvernul Sandu, pe anumite filii, chiar face treabă bună, a restabilit finanțările externe, a făcut un pic de ordine în banii publici și ușor, ușor mai începe să rezolve și problemele sociale, lucru care nu cred eu că socialiștii astăzi sunt capabili să facă.
Și dumneavoastră a spus că pe anumite dimensiuni guvernul Sandu are reușit. Se pare că exact același mesaj l-a transmis și Igor Dodon atunci când a spus că susține guvernul Sandu, dar are unele propuneri pe care le va înainta în această săptămână. Ce propuneri ar putea să aibă pentru actualul executiv? Să-și dorească 2-3 fotolii sau ce credeți că ar putea să ceară?
El știe foarte bine că reconfigurarea guvernului nu va fi acceptată de doamna Sam. Reconfigurarea guvernului înseamnă că el își ia responsabilitatea politică de ceea ce se întâmplă în guvern. Iar spun că el nu cred că este interesat. În plus, nu cred că el are vreun interes să creeze noi figuri politice adecvate în interiorul partidului și promoveze în funcție cu expunere publică majoră. El deja, odată cu alegerea domnului Ivan Ceban în funcția de primar a Chișinăului, are o problemă, că apare o figură în partid care este echivalentul lui într-o formă sau altă ca influență și expunere publică. Deci,
și poate să apară o rivalitate Ceban-Dodon?
Bineînțeles, ea este, ea a fost întotdeauna, mai puțin vizibilă, dar întotdeauna a fost între cei doi și nu știu dacă Dodon și-a dorit foarte mult ca Ceban să câștige primăria din Chișinău. Primăria din Chișinău este o funcție publică extrem de vizibilă, este o trambulină bună pentru a continua cariera politică. E un element de disconfort major pentru Dodon, care între timp, cred că eu a plictisit foarte multe lume.
Dar după declarația făcută de Igor Dodon, a urmat și replica Maiei Sandu, spunând că președintele trebuie să renunțe la jocurile de sub masă prin care subminează reforma justiției, dacă am citat-o corect pe șefa executivului. Apropo, bătăliile viitoare vor fi și mai dure și mai încrâncenate exact atunci când vom afla deznodământul alegerii procurorului general.
Doamna Sandu are perfectă dreptate, da. Dodon nu cunoaște altă formă de politică. El a trecut școala veche al Voronin, al Plăhătniuc. El știe doar jocul pe sub masă. S-a văzut foarte bine atunci când încerca să negocieze pricing-ul pentru a-l susține pe Plăhătniuc la guvernare. Dumnealui pas cu pas acaparează segmentele care el le consideră importante. Procuratura, SIS-ul, CNA-ul, spațiul informațional. Acum i-a mai rămas Procuratura Generală și atunci el își face plinul. Mai că acest sistem nu diferă mult de cel care noi l-am trecut, l-am văzut de la sistemul Plăhătniuc, care, în afară de impedimentul etic, moral, politic, mai are și unul a costurilor exorbitante ca să întreție așa un sistem, așa cum a fost în tipul Plăhătniuc, trebuie să ai venituri enorme. Și atunci, inevitabil, intri în tot felul de scheme. Chiar dacă rușii au marșat și au dat afaceri în Rusia, i-au dat instrumente să câștige bani, până ce procesează el tot cu noi din Federația Rusă, el trebuie să-și hrănească acest sistem. În comparație cu asta, doamna Maia Sandu duce o politică transparentă, onestă, nu întotdeauna e eficientă din punct de vedere politic, așa cum se întâmplă pe Buc, dar cel puțin va putea întotdeauna să spună eu am fost deschisă, eu am fost transparentă, eu am activată în interesele poporului și a oamenilor care m-au ales.
Igor Dodon va dori să promoveze o candidatură pe potriva placului lui la funcția de procuror general?
Categoric nu. Igor Dodon maxim ce va face și cred că asta va face, va accepta totuși o figură relativ neutră, nu una total docilă și care va executa ordinele lui așa cum au făcut foștii procurori. Să nu uităm că Igor Dodon este, cred că, din toată palitera de politicieni activi de la Chișinău, cel mai vulnerabil, cel mai bine documentat, să spunem așa. Dacă apare un procuror, fie și nu general, un procuror care este, din punct de vedere procesual, independent, dumnealui poate să aibă serioase probleme cu justiția națională.
A fost opinia fostului premier și om de afaceri Ion Sturza în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și opiniile fostului europarlamentar Cristian Preda pe aceeași temă, ca și pe cele ale analiștilor politici Igor Boțan de la Chișinău și Armand Goșu de la București. București.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău a început astăzi forumul Mass Media, eveniment ajuns la a cincea ediție la care se trec în revistă provocările cu care se confruntă presa din Republica Moldova. Deși între timp s-a schimbat guvernarea, problemele din Mass Media rămân aceleași. Limitarea accesului la informație, concentrarea și pozițiile dominante pe piața media și monopolul pe piața de publicitate. O nouă îngrijorare, exprimată și de primul ministru Maia Sandu, este redistribuirea sferelor de interese în domeniul media. Relatează Ala Ceapai.
Situația presei din Republica Moldova este în continuare dramatică, a declarat Maia Sandu în sesiunea de deschidere a lucrărilor forumului. Potrivit prim-ministrii, imperiul media al fostului democrat Vlad Plahotniuc se ruinează după plecarea democraților de la putere și al fostului lor lider din spațiul public, dovadă fiind faptul că două posturi din holdingul democraților au renunțat la frecvențele naționale. Între timp se consolidează însă un alt holding mediatic, a afirmat Maia Sandu.
Astăzi asistăm la o redistribuție a sferelor de interese în domeniul media. Se întărește un alt holding afiliat Partidului Socialiștilor, unde a slăbit un pol politic, caută să se consolideze altul.
Prim-ministra a făcut referință la unul din posturile afiliate socialiștilor, Accent TV, care a primit recent dreptul de a redifuza emisiunile celui mai popular post de televiziune din Rusia, Pervui Canal. Ea a lansat critici la adresa autorității de reglementare pentru îngăduirea deliberată, la părerea Maiei Sandu, a întăririi unui nou mogul.
Consiliul Audiovizualului, în componența actuală, e clar depășit de situație. Deruta se vede în încercările de apropiere a conducerii acestui Consiliu de un pol politic ce controlează cel mai consolidat holding media al momentului.
Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a respins acuzațiile.
Faptul că doamna prim-ministru Maia Sandu are o atitudine critică, o atitudine virulentă față de activitatea Consiliului Audiovizualului, pe mine mă onorează. Ori vreau să spun din capul locului că anumite comandamente politice, anumite invective, deci nu și-au rostul atunci când este vorba de activitatea regulatorului.
Vicol a respins acuzațiile la adresa instituției pe care o conduce, formulate de mai mulți participanți la forum, afirmând că ar fi trătat cu părtinire de exponenți ai clasei politice. Președintele Consiliului Audiovizualului consideră că a acționat constant în limitele legilor în vigoare, iar inadvertențele ce îi se incriminează ar rezulta din lipsa de acte normative.
Tentativa de a modifica componența Consiliului Audiovizualului, apelând la o serie de tertipuri, o serie de subterfugii, vizează într-un mod direct că factorul politic vrea să intervină.
A urmat o replică laconică a președintelui Comisiei Juridice din Parlament, Sergiu Litvinenko, care a spus că deputații blocului acum intenționează să demită actuala componență a Consiliului Audiovizualului, urmând ca următoarea componență numerică să fie redusă de la 9 la 7 persoane. Mandatele membrilor actualului Consiliu, numiți în baza vechiului cod al audiovizualului, ar urma să înceteze, iar numirea noilor membri se va face printr-un concurs organizat de organizații media și nu de Comisia Parlamentară de profil, cum s-a practicat până recent. Expertul Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice, unul dintre autorii legii privind serviciile media audiovizuale, a opinat că tentația de a rectifica legea doar pentru a scăpa de componența actuală a Consiliului Audiovizualului nu e calea cea mai bună, deoarece s-ar putea să ispitească următoarele guvernări să facă același lucru. În replică, Maia Sandu a sugerat că inamovibilitatea membrilor Consiliului Audiovizual a fost gândită ca o umbrelă de protecție a unor aranjamente de culise care urmează a fi demolate cu maximă fermitate. Contrar îndemnurilor lansate la forumul presei de a împiedica consolidarea holdingului media afiliat socialiștilor, 6 din 7 membri ai Consiliului Audiovizualului au aprobat azi eliberarea licenței de emisie pentru fostul post de televiziune Accent TV, care a fost redenumit în Pervui Moldove. Astfel, postul Accent TV va fi al 4-lea în holding media al socialiștilor, alături de Perviv Moldove, NTV Moldova și Exclusiv TV. Anticipând decizia Consiliului Audiovizualului, directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a declarat în timpul dezbaterilor de la Forumul Presei că hotărârea ce favorizează noul conglomerat va dezechilibra piața mediatică, zădărnicind promisele eforturi de a restabili echitatea și concurența loială. Macovei a anunțat colegii de breaslă că reprezentanții Partidului Socialiștilor, invitați să participe la lucrările forumului, nu au dat curs invitației. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de turul al doilea al alegerilor din Moldova. De fapt, de situația de la Chișinău și de victoria socialistului Ion Ceban în fața pro-europeanului Andrei Năstase. Tania Radu.
Înfrângerea lui Andrei Năstase în turul al doilea al alegerilor pentru primăria Chișinăului este comentată de Armand Goșu într-un interviu acordat la Contributors.ro. Goșu nu se aștepta la victoria lui Ion Ceban și spune că blocul acum și liderii acestuia au încasat atacurile presei de la Chișinău și București și ale unioniștilor pe tema coaliției lor cu socialiștii lui Dodon, iar asta a împiedicat un transfer de voturi în turul 2 către candidatul pro-european și au asigurat victoria lui Ceban. Pe de altă parte, analistul admite că Andrei Năstase nu și-a ales tocmai bine tactica de campanie. Cităm, surprinzător pentru un om care cunoaște bine Chișinăul și care ar fi trebuit să știe că geopolitica nu e panaceu universal. Am încheiat citatul. În plus, Năstase s-a bazat pe sprijinul unioniștilor, iar asta e considerată de Armand Goșu o criză de inspirație. El anticipează și în privința posibilei rupere a alianței de guvernare dintre socialiști și blocul acum după alegeri. Improbabil să se petreacă totuși. Igor Dodon nu are alt guvern acum, iar scopul lui este victoria în alegerile prezidențiale de anul viitor. Și Marius Diaconescu publică o analiză pe blogurile Adevărul, adnotându-o la final cu precizarea că e bazată pe dialoguri purtate cu Ion Ceban, Pavel Filip și Octavian Țăcu. Diaconescu încearcă să desprindă cauzele înfrângerii lui Andrei Năstase. Publicitate modestă, explicată neconvingător, ar putea fi una dintre cauze. Năstase a spus la televiziune că lui nu-i plac panourile electorale, drept care Chișinăul a fost împânzit cu figura lui Ceban. Diaconescu crede că mulți chișinăueni și-or fi pus problema că Năstase nici nu dorește cu adevărat să câștige. El spune că mai circulă și bârfe, cum că liderul platformei politice Demnitate și Adevăr va rupe coaliția acum, o va lăsa pe Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate în alianță cu socialiștii la guvernare, iar PPDA va trece în opoziție. La București, astăzi, guvernul propus de premierul Ludovic Orban a trecut de votul Parlamentului cu un plus de voturi mai mare decât era de sperat. La această oră, cabinetul a și depus jurământul la Palatul Cotroceni. Mai mulți comentatori se așteptau la acest desnodământ, în ciuda boicotului fără precedent la o învestire de guvern a două partide importante, Partidul Social Democrat și Pro-România. Din ambele, dar mai cu seamă din partidul condus de Victor Ponta, au fost totuși parlamentari care au fost la vot, iar cvorumul a fost egal cu numărul voturilor pentru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Il Considered este o trupă de jazz de la Londra despre care am mai vorbit de la acest microfon la rubrica Dicționar de sunete rare. Au debutat cu două albume în concert, primul la Camden Town în august 2018, al doilea la Nantes în octombrie același an. Au urmat numai puțin de alte 8 albume, iar această prolificitate într-un timp atât de scurt, exact un an, ultimul, Il Consider 8, a fost lansat în august 2019, iar putea îndemna pe unii să creadă că sunetul viguros și aproape abraziv al debutului lor ar fi putut să se dilueze cumva prin repetiție. Nici vorbă însă de așa ceva, pentru că formula adoptată, o improvizație continuă a unor teme stabilite sumar înainte, e de fapt un lung șir de conversații, total diferite una de alta, pe care le poartă între ei Idris Rahman saxofon, Leon Bridgehead bas electric, Emre Ramazanoglu tobe și Satin Singh percuție. Ar mai fi de spus că e vorba de free jazz în varianta sa heavy, ceea ce nu-i puțin lucru dacă ne gândim că cele două proiecte paralele ale lui Idris Rahman, Soothsayers și Wildlife, ating două segmente întrucâtva mai soft și mai tradiționale ale unora din muzicile care se cântă la Londra, reggae și afrobeat. Noi ascultăm acum piesa Liquid Science de pe Ill Considered 8.
A fost Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatate.info.
S-a dat start admiterei la rezidențiat. Ministerul Sănătății a anunțat disponibile 540 de locuri. Dosarele pot fi depuse în perioada 18-23 noiembrie la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițianu. Medicii de familie care au trecut la libera practică ar putea plăti mai puțin impozitul pe venit dacă un proiect de lege în acest sens va fi votat de parlamentari. Potrivit autorului, un regim fiscal unificat și simplificat este necesar pentru a impulsiona intrarea în legalitatea freelancerilor care ar începe încerca să evite plata taxelor la stat. Libera practică pentru medicina primară a fost introdusă prin lege în 2018, totuși reforma funcționează deficitar din cauza mai multor lacune. Pe Sănătate Info mai citit un interviu cu Igor Kilchevski, președintele Ligii Persoanelor care trăiesc cu HIV. Acesta spune că după ce Fondul Global pentru Combaterea HIV-SIDA și Tuberculozei a redus aproape în jumătate bugetul pentru prevenirea acestor maladii în țara noastră, există riscul ca epidemia HIV să se extindă.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.